Gepliyar Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 7 apreli, heptenin penşembe günü. Habarlar gündelegimi de Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaiberdiyeva alıp baryarın. Şuunki programamızda. Azerbaycan Dağlık Karabağ regionunda Ermenistan tarafından goldanyan separatistleri okat ışığı bes etmek varadaki ulal ışığı bozmakta ayıpladı.
Probably Azerbaycan is the most interested party for the peaceful settlement.
Türkmenistan'da Mezuri Dekmed etatında öndürülen ve kaydılayan paxtanın ve paxta önümlerinin daşarı yurt bazarlarına çıkarılmağının karşısına resmi şikayet arzası yazıldı.
Türkmenistan dünyada paxta eksportu oyuncu 7. orunda duruyor ve Türkmen hükümeti paxta öndürme için Mezuri Dekmed'i kullanıyor deyip Washington'dan yayratılan tavarda ediliyor.
Aşkavat'ta geçirilen tigirli yürüyüş kebir hükümet edaralarının işini böktüdü.
İşgarlar işten boşadılar, edaralarda iş yaktı diyemeyelim.
Şuğun biz bu ve birlikte temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman teyzeliklerle tanış olun. Azerbaycan Dağlık Karabağ regionunda Ermenistan tarafından goldanyan separatistleri okat ışığı bes etmek varadaki ulal ışığı bozmakta ayıpladı. Azerbaycanın korunmak ministerliği 7 aprelde yayradan beyannamasında separatistlerin sonki 24 saatte yaraşığı 119 gedek bozonluğunu aytti. Korunmak ministerliğinin yeni bir beyannamasında Ermenistan'ın güçlerinin Azerbaycan'ın Nakhichevan eksklavını ençeme gedek oka tutanlığını haber verdi. Nakhichevan Ermenistan'ın İran'ın ve Türkiye'nin arasında yerleşer. 5 aprelde o katışığı bes etmek var arada ulal ışığı gelineli veri Azerbaycan ve Dağlık Karabağ'daki separatistler kontakt liniyasındaki yağdayın dartkınlığı bolunluğunu emma asudoluğun saklanyanlığını aittiler. Baku ve Yerevan Dağlık Karabağ boyunca konfliktli yağdayda galiyarlar. 2 aprelde başlanıp 4 günlap devam eden sövüşler esasen Ermeni ilatlı Dağlık Karabağ 1990 yılların başında olan uruştan sonku dövrde en zorluklu yağdayı baştan geçirdi. 22 Mart'ta Brüssel'de helakçılıklı hücumları amala aşıran adamların biri 6 yıl bundan ön Avrupa Parlamenti'nin binasında işleptir. Avrupa Parlamenti'nin 6 aprelde yayradan beyannamasında bu adamın 2009-2010 yıllarda tomuslarına arasaçılık önce işgar olup işlenliğine etti. Avrupa Parlamenti onun adını ağzamadı kim bolsa çeşmeler onun 25 yaşlı Najim Lahrudig'ni haber veriyorlar. Prokurorlar onun aeroportta edilen hücumda özünü partladan aittiler ve onun geçen yılın noyabr ayında Paris'de 130 adamın ölümüne sebep olan hücumlarda kullanılan partlayıcı keltekçelerini yatamakta hem guman edilenliğini bildirdiler. Kırgızstan Halk Revolüsyası'nın 6. yıl dönümünü belleyer. 2010 yılda köpçülüklüğün çıkışların neticesinde önkü prezident Kurmanbek Bakiyev vezipesinden çetleştirilipti. 7 aprel revolüsyası'nın resmi seneti hükmünde şu yıl ilkinci edek belleyer. Yüzler çadım şolsağında revolüsyada vefat olanların karındaşları ve yurt resmileri Bişkek'in kolayındaki yadigarlığın önünde geçirilen yörite çare katnaştılar. 2010 yılın 7 aprelinde Bişkek'te hükümete karşı geçirilen köpçülüklüğün protestler zorluğu övürlüpti. Hopsuluk güçleri sonunda 100 çemesi adamı atı öldürüpti. Bakiyev yurdu kıssağlı terk edipti. 4 aprelde prezident Atambayev öz permanı bilen 7 aprel milli bayramçılık hükmünde ıkrar etti. Panama'nın prezidenti yurdun mali işlerine sen etmek önce komisyon dörütme uğrunda çare görüyor. Bunun önü sırasında Panama'nın kanunçuluk önce iş alıp bariyan şirketinin dünya liderlerinin ençemesini onaysız yağdaya salan dokumentlerinin üstü açıldı. Panama'nın hükümeti Daşarı İşler Ministerliğinin üstü bilen içerki ve daşarı yurtlu bilermenlerin kararsız komisyasını dörüdür. Bizim hazırki tecrübelerimizin kemilleştirilmeği, belki yurtları bilen paylaşılacak çarelerin kabul edilmeği ve mali hem kanun sistemalarının aydınlığının güçlendirilmeyi teklif edilir deyip 6 aprelde prezident Juan Carlos Varela aytti. Panama dünyanın baş ve tanımal şahsiyetleri için salgıt yenilliği boyunca dokumentleri tayarlayan Mossack Fonseca kampanyasının 11,5 milyon dokumentinin paş edilmeğinin ideyanı iktisadi hizmettaşlık ve ötüş boyunca kurama tarafından berk tanqid edildi. Türkmenistan durmuş kurmak hakkındaki şahadatnamanı almaslayan İslendi krayatın Viç testinden geçmeğini talep eden kanuni kabul etti. Kanuna layaklıkta speed keteline tebep bolyan viç virusi tapılan islendik adama durmuş hurmak hakkındaki şahadatnama berilmeyer. Devletin gödökçülüğündeki medyanın 6 aprelde haber vermeğine göre kanun sağdın maşkalaları döretmek ve viç yokoşan çağırların doğulmağının önünü almak maksatlı kabul ediliptir. Şelerde teyde kanun neşe uğranıcıları, zahmet vizasını soruyan daşarı yurtluları, tutsağları ve kan taşırayan donorları viç sinağından geçirmeği göz önünde tutuyor. Avtoritar Türkmenistan yurtta viç infekciyası bilen bağlı yağday barada köpçülüge az maglumat berýär. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow tarapyndan gol çekilen kanunyň esasında hökümet spit bilen keselleriň muht bejerilmegine kepil geçýär. 2002-nji ýylda Türkmenistanyň Saglyk ministrligi yurtta viç bilen bagly diňe 2 wakanyň bolanlygyny eglan edipdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz täzelikleri dinlediňiz. Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimize başlaýarys. Azerbaýjan Daglyk Karabag regionunda Ermenistan tarapyndan goldanýan separatistleri ok atyşygy besetmek barada kylalaşygy bozmakda aýplady. Azerbaýjanyň Goranmak ministrligi 7 aprelde ýaýradan beýannamasynda separatistleriň soňky 24 sagatda ýaraşygy 119 gezek bozanlygyny aýtdy. Konfliktdäki taraplaryň ok atyşygy togtatmak barada 5 aprelde gelen özara ylalaşygynyň berjaý edilşi barada kärdeşim Ekranın maglumatını dinleyelim.
Azerbaycan özünün Dağlık Qarabağ sevisini Ermenistan tarafından goldanlayan separatistleri o katışığı besetmek varada bağlaşılan özara ılalaşığı bozmakta iplayar. Azerbaycanın Korunmak Ministerliğinin 7 aprelde yayradan beyanatında separatistlerin o katışığı besetmek varadakı ılalaşığı sonki 24 saatin devamında 119 gedek bozunluğu aydılayar. Mundan başqa da Azerbaycanın Qorunmaq Ministerligi Ermeni güýçlerinin öz ýurdunyň Naxçıvan sewitindäki bir näçe etrawyna oda çandygyny öňe sürýär. Naxçıvanyň töwereginde Ermenistan, İran we Türkiýe döwletleri gurşaýar. Ortetin we İranyň daşary işleri ministerleri Azeri kärdeşler bilen duşup, şu gün ýagny 7 aprelde Bakuda ýangy ýakynda ýüze çykan ýowudlyklaryň möwjümeginiň öňüne almak üçin tagallaý edýärler. Ortetin premier ministri Dmitri Medvedew hem şunun dowamında Yerevana barmağına araşılıyar. Azeri Daşarı İşler Ministeri Elmar Mamedyarov 7 aprelde çıkış edip, Ermenistan tarafından goldanlayan Dağlık Qarabağda emele gelen konfliktin häzirki ýagdaýyny saklap kalmak kabul ederlikli däl. Sebäbi bu regionda dartkynlygyň gutulgysyz möwjümegine alyp barar dedi.
Probably Azerbaijan is the most interested party for the peaceful settlement.
Azerbaijan paragçylygyň urnuşdyrylmagy we paragçylyk gepleşikleriniň amala aşyrylmagyna iň köp isleýän tarap bolsa gerek. Ýöne bizi territoriýamyzyň basyryp alynandygy nukdaý nazarynda netije gerek. 1993-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengesi Azerbaýjanyň basyryp alynan territoriýalaryndan Ermeni gusununyň derhal we şertsiz çykarylmagyny çağırýan sedýän rezolýusiýany kabul etdi. Qiynansak da şundan bäri 20 ýyldan gowrak wagt geçdi. Emma basyryp alynan territoriýalar barada gurrun edenimizde Henitim önkü ýagdaý saklanyp galýar.
More than 20 years passed, but we still have the same picture when we talk about the occupied territories.
Diýip Mamedýarow bellede. 5 aprelde Sewitde o katyşy besetmek baradaky ılalaşyk güýje giren bäri Azerbaýjan we Dağlyk Garabagdaky separatistler ara çäk liniýasynyň dartkynly ýagdaýdygyny emma umumyň asudalygyň saklanýandygyny aýdypdylar. 2 aprelden bäri Azerbaýjan bilen Dağlyk Garabag sewitindäki separatistler Sitlerin arasında 4 gün devam eden çakmışıklardan son o katışı besetmek varada ılalaşıldı. Şol çakmışıklar sonku 10 yılın devamında Dağlık Qarabağ sevitinde yüze çıkan iyin yoğuz vaka oldu. Dağlık Qarabağ seviti sebeple Baku ile Yervan'ın arasında ençeme yıllan veri dartkınlık devam ediyor. 1990-cı yılların başında olan uruş dövründe Ermenistan tarafından gol dönüyen separatistler Azerbaycan'ın ilatının ağlavası Ermenilerden varat Dağlık Qarabağ sevitini basıp alıptı. Şonu 30 bin adam öldürülüptü. Konflikti çözmek uğrundaki diplomatik tağlaların neticesinde şol dövrde ulu olmadık öne gidişlik kazanılıp uruş hareketleri durdurulupdi.
Kardeşim Fehra'nın maglumatını dinlediniz. Gepleyer Adatlyk radiosu sizi haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Demirgazyk Owganistanyň bir näçe vilayatynda soňky günlerde hökümet güýçleriniň we ýaragly toparlaryň arasyndaky söwüşleriň güýçlenenligi baradaky maglumatlary bilen bir wagtda yerli häkimetleriň söwüşçilere garşy söwüşme üçin ilaty ýaraglandyrýanlygy barada hem maglumatlar gowşýar. Regiondaky soňky ýagdaýlar barada Owganistandaky habarçymyz Şamirdan Gulymuradynyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Awganistan boyunca hopsuzluk şertleri gittikçe yaramazlaşıyor. Demirgazyk Awganistan'da da cengçiler güçlendi. Demirgazyk Gündoğur Awganistan'da İslam Devleti adlı toparın militanlarım yerleşiptir. Daişçilerin aglavasının Merkez Azyalı cengçilerdiğini Afgan resmileri malum ediyor. Gündoğur Awganistan'da cengçilere karşı güreşe yerli yaralılarım katnaştı. Talibana karşı görüşçüyünem Afgan hükümeti halkın gücünün peydalanmayı planlaştırıyor. Cengçilere karşı görüş boyunca eline yara kalan ilahati himayet etmeyi hükümet gözünde tutuyor. Afganistan'ın prezident administrasiyasının sözcüsü Davakhan Menapal'ın Azatlık Radyosu'na aitmağına göre prezident gani cengçilere karşı görüş boyunca halktan izgiderli kömek sorap geliyor. Yöne cengçilere karşı görüş için eline yara kalan yerli yaralıların Afgan güçlerin düzümünde hareket etmeyi şerttir. Cengçilere karşı görüş için baş götüren yerli yaralıları hükümet koldamağa tayyar. Şunun için yürüte bir taze programmanın üstünde işleniyor. Rayat adamların cengçilere karşı ayağa kalmayı üren neticeli oldu. Ningarhar vilayatında yerli yaraglylar İslam döwleti adly toparyň militanlaryna uly zarba urdy. Talip söwüşçilerine garşam şu tejribäni ulanmagy döwlet öňledi. Jeňçilere garşy Afgan güýçler bilen yerli yaraglylaram mundan bölek meýletin göreşer. Yerli yaraglylary hökümet ok yarag bilen üpçineder. Jeňçilere garşy göreşýän yerli yaraglylara biraz aýlygam tölenir dip sözçi aýtdy.
Afganistan Jemur Reis har awraz bir ulas banerjak tewişi Afganistan düşmanany bir hilaf bandi raport.
Afganistanyň durly sebitinde jeňçilere garşy göreşýän erbeke atly yerli yaraglylar öňlenen bar. Yerli yaraglylaryň halky gynamalara duçar edýändigini bilermenler aýdýar. Yerli yaraglylaryň halktan pul toplap alýandygyny we asuda ilata adar berýändigini öňe sürýär. Emma döwlete agrarly erbeke atly yerli yaraglylaryň halky ýanaýandygyny Menapal ýalana çykardy. Yerli yaraglylaryň hökümet güýçleriniň kontrolunda hereket edýändigini ol belledi.
Hagy kasan mukawamat kiy, ýagamy bakhpulu sufuki, besişkiri awalta mo tanzim kiridi.
Awganistanyň siýasy partiýalarynyň geňeşi bekanun ýaragly toparlaryň döredilmegine garşy çykdy. Şeýle ýaragly toparlaryň gelejekde Afgan häkimiýetine kynçylyk döretjekdigini siýasy partiýalarynyň geňeşiniň agdasy Ahmet Ferzat aýtdy. Yurdun durlurgiyonda kabir taraplar rayat adamlara yara paylayar. Bu yagdayın önünü almak için devlet çare görmelidir. Halkı yaraqlandırmak meselenin çözgüsü değil deyip Ferzat aydiyar.
توزیع صلاح در بعض نقاط کشور با شدت نگرانی دولت این زمینه
Afganistanyň goranmak ministerliginiň sözçüsi Muhammed Rahat Minish bolsa, jogapkarsyz adamlara yarag berilmeýändigini aýtdy. Erbeki atly yerli yaraglylaryň ýurdun milli howpsuzlyk goraçuklugy tarapyndan resmi taýdan hasaba alýandygyny Rahat Minish nygtady. Demirgazyk Awganistanda hem Erbeki adly yerli yaraglı toparlar hereket edýär. Türkmen yaraglylary hem jeňçilere garşy göreş alyp barýar. Ýöne türkmen yaraglylarynyň köpüsine hökümet kömek etmeýär. Ok yaragy özleriniň öz puluna satyn alýandygyny olar aýdýar. Yerli türkmen yaraglylaryny ilat goldýar. Şaýmerdan Gulym Radi, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Gepliyer Azatlyk radiosu sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Häzir bildirişmede sizin dikkatiňizi hödürleýäris.
Hormatly dinleyijiler, Azatly radiosu elektron poçta arkaly iberilýän heptelik nesirlerini çap edip başlaýar. Heptelik nesirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot email belgisi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi kaytala yarın. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýberýän hepdelik meselelerine ýazylmagy giýjikdirme.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanda mejburi zähmet esasında öndürilýän legaýdylýan paxtanyň we paxta önümlerinin daşary ýurt bazarlaryna çykarylmagynyň garşysyna resmi şikayet arzasy ýazyldy. Alternatif Türkmenistan täzelikleri we halkara zähmet hukuklary forumy atly guramalaryň bilelikde eden resmi şikayeti barada kärdeşim Ýowşan Anurbanyň maglumatlaryny dinläli.
Alternatif Türkmenistan täzelikleri we halkara zähmet hukuklary forumy paxta kampaniýasy boýunça hyzmatdaşlar 6 aprelde Türkmenistan'ın ählisi mecbur zähmet neticesinde öndürilen paxtadan edilen haritların import edilmegine karşı resmi şikayet etti. 1930 yılın Goloy'da ütkötülen tarif kanununa layıklıkta Birleşik Ştaatların gümrük kurluğu düzümünü mecbur zähmet neticesinde öndürilen materyaller olan yağdayına Birleşik Ştaatların portlarına gelen haritların yurda göverilmeğinin önünü almalı. Türkmenistan dünýäde paxta eksporty boýunça 7-nji ornuna durýar we Türkmen hökümeti paxta öndürmek üçin mejbur zähmet ulanýar diýip Washingtondan ýaýratylan habarda aýdylýar. Türkmen hökümeti ýylda daýhanlary paxta öndürmek boýunça berilen planlary doldurmagy mejbur edýär we müňler çyraýaty temmi berilmek howpasyny paxta ýygmagy sürýär diýip Alternatif Türkmenistan täzelikleri bilen halkara zähmet hukuklary forumynyň resmi şikayetini aýdylýar. Şeýlede şikayetde aýdylmagyna görä hökümetiň mejbur zähmet ulanmagy türkmen raýatlarynyň esasy hukuklaryny milli we halkara kanunlary bolýar. Korrupsiýa giň ýol açýar. Iki guramanyň resmi şikayetinde türkmen hökümetiniň ýüzler çadamyň mejbur ýitirim bolmagyna hem jogapkärdigi, ýygnanyşmak, hereket, söz we din adatlyklaryny inkar edýändigi. Şeýlede Birleşen Milletler Romasynyň adam hukuklary guramalary bilen hyzmatdaşlyk etmekden boýun gaçyrýanyny öwrenilýär. Alternatif Türkmenistan täzelikleri guramasynyň direktori Ruslan Mätiýewiň sözlerine görä Türkmenistanyň paxta buğdaýy döwlet ýolbaşçylygyna we sanaýat gerimliligi bolan soň hassa hilaýatçylykly we her ýyl müňlerçe türkmen raýatynyň hukuklaryny bolýar. Biz IKEA-nyň we beýlek kompaniýalaryň olaryň önümlerini ulanýanlygyny bilip haýran galdyk diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Bu şikayet Birleşen Ştaatların Gümrük Kurluğunun Türkmenistan'ın gelen paxta haritlarını bir kanun deyip adlandırmağını, yani onların ekli importun tutup saklamak arada karar çıkarmağını, port yolbaşılarını Türkmen paxta önümlerinin Abasa'nın içine göy verilmeğinin önünü bağlamak arada görkezme verilmeğine çağırıyor. Tarif kanununun berkidilme boyunca Goloy'da geçirilen reformalar bilen Kongres ve Prezident Birleşen Ştaatların mejbur zähmet neticesinde öndürilen islenli karydyň importyny gadagan etmekligi çynlakay garyanyň açyk aýdyň etdi diýip Halkara Zähmet Hukuklary Forumynyň kanun we siýaset direktori Erik Gottwald aýdýar. Biz Abasanyň gümrük gurulugynyň dol derine geçirip Türkmenistandan gelýän paxta haritlarynyň importyny netijeli gadagan etmegine garaşýar diýip ol sözünün üstünü yetirdi. Gepin gerdisin aydılsa, Türkmenistan'a dayıkanların, şol sahanın okulçuların, studentlerin ve büdce dedarlarının, işgarlarının paxta planını doldurmağa mecbur edilmeği ve bu pudokta giyin ayranlığa edilen arttırıp yazmalar öz gözbaşını Sovet yıllarından alıp kaydiyar ve eserin sonki yıllarına Moskva'da paxta işleyen ul cenayeti işinin açılmağına sebep olupdi.
Kardeşim Ýowşan Anurbanyň maglumatyny dinlediniz. Sagdynlyk we bagt atly sport aýynyň çäginde çäreleriň ýene bir tapgyry 7-nji aprelde Aşgabatda geçirildi. Tigirli ýöriş şuýrly hem köpçüligiň gatnaşmagynda geçirilipdir. Şol barakda bu sport çäreleri bilen baglylykda hökümet edaralarynyň käbirleriniň işi bökdäpdir. Biz bu ýagdaýyň jekmejekleri barada gurrun bermegi sorap Aşgabatdaky habarçymyz Sultana Çylowa ýüzlendik. Sultandayda şuň Aşgabatda tigirli ýöriş geçirilipdir. Bu çäre döwlet işgärleriniň hem köpçülükleriniň gatnaşdyrylanlygy habar berilýär. Şu ýagdaý döwlet edaralarynyň işine haýsada bolsa bir täsir getirdimi?
Hawa öden Türkmenistanda tagdyrlyk we bahtyarlyk aýdyp atlandyrylan aprel aýynda türlü spor çağrılar geçiriliyor. Şol spor çağrılarının etatı vurmuş hem ziyan kıvılsa pitliyoruz. Düğün şuğun şol seher boyunca şol vurca pitliyoruz geçirildi. Başka da seherin ehli yerinde diyen yalak şu idare işgarları katmasıya şuna yukarı klas okuçuları, talipler, idare kerhananın işgarlarının kütlü diyen yalak şuna katmasıya. Şuyum idare işgarlarının uyurları, şuyum yasaycılar, şuyum katı köp kıyınçılıklarım bile getiriyor. Yani şuğun tepitli yürüyüş, şunda şu idare kerhananın işgarları bütün Arçavir sayolunun iki arasında her idare kerhananın işgarlarının durmalı yerleri bellenibdir. İşgarlar işten boş odurlar, şu idarelerde iş yattı diyen yalak. Nasıl sağlık öylerinde kıyınçılıklar bulunduğunu yasaycılara ettiyorlar. Yani sağlık öylerinden ha lokmaların köpüsü şol yola çıkarılıyor. Onun da yankı banklarda işgarlar ilatı kavul etken işgarlar onların söyleyerek uğradılıptır. Şu sebeple idarelerin köpüsünde iş yattı. Hemen için ben öğrendim. Askava şehrinin şehir suudunda işime feredilmeldi. Şuna vardık. Çağırılın bir eyyem elimizde hat var. Fakat onda şu işimize feredilme için söyleyerek parmalı olay. Şu sebeple illa olayadım. Üşüp karasıp duruyor çağırlarına. Onun da bir işgar çıkıp tane boyunca elinde işine feredilmeli adamların. Şunu yeke yekeden çağırıp adamlar kaldılar telefonlarını, pasportlarını alıp ikinci hatta çıkıp müstahidesi 70'e oluyla, 80'e oluyla yaşlı adamlar var ne yaşam ayarlar geliptir. Şöyle her kim öyle işiyle geliyor da. Yani kapıda kavul eden işgar, şimdi şunun işgarların iş yerinde yokluğu sebeple şunun iş her edilen oktu ya, şunun kimlere koyu olsa ne dildi ki? Ertir daha 9'a gelin deyip şu yukarı çıkarından sonra adamları targattı.
Sultan'da şunki spor çareti şehrin yollarına katına uyardığına tesir getirdi mi?
Ha o güzel. İsa'sı şu şehrin katına uyardığına tesirini getirdi şunki çareler. Düğünüm şunum. Şu yerden sağlık tepkirde eyyem şu yollar yaptık. Yani ki karasılık sayoli, onun bir taraflık sayoli, onun alfir novayı köçesi, güroğlu köçesi. Şunların ehlisi diyen yalak yaptık dursuna değil mi? Şol spor çarelerine katmasayan çareçiler yöremeli, avtoğullar yöremedi. Onun için asıl şehrin içinde avtoğul katma uqat seyrekledi. Sağatta biri geliyor diyen yalak her bilgili avtoğustan. Şu avtoğulların reislerden alıp çareçileri katmatmağım, işoları karşılamağım, uğratmağım, şöyle uğradırıptır. Geçen avtoğullar şu çareçilerden dolup dolup durulgularda durman geçiyor. Şöyle katnavlarım kesilip saat günörten 10-10 şehrin merkezinde köçeler yapılıp katı kıyımsızlıklar dörüldü.
Devlet işgarlarının spor çarelerine katnaştırılmağı mezuri iş mi ya da devlet işgarları özleri höves edip şu ayın devamında geçirilen spor çarelerine katnaşıyorlar.
İşlendi çare olsun, sağlığa ayı olsun, öyle kıvahtım çareler olsun, hükmanı suratta şuna katnaştırılmalı diyen düşünce adamların eyyem ağını uyuluptur. Olar işleseler, işlemeseler çarelere katnaşmalı oluyor. Olar devlet idare kerhanasında sana ödüzülüyor. Şunlar gitmeli adamlar hükman gidaymalı. Olar mecbur de kavul istemem bolya. Adamlar şöyle işten kovulmalı, kovpüyle kavul ettiler. Şunlar gitmeli oluyorlar. Elbette mecbur de bu arada ne aracılık adamların arasında var. Şu idare kurun istin. Yine şu çarelerden bizar olduk. İşim yok, ya olmasa tağları okuvum yok. Yine şu çare bilen günümüz geçse deyip ne aradayçılık bildiren adamlara men özüm kendi uşuyam.
Aşgabat'taki Hıbarsimi Sultan Açilova bilen geçirilen söhbetteşligi dinlediniz. Türkmenistan'da tutsaklıkta saklanan Igova Şayadi Hemdemov'un hukuklarının bozulunluğu varadı. Birleşen Milletler Uramatı'nın Adam Hukukları Komitiyatına şikayet arzası tayarlanar. Bu arada haber veren Düve Oslo'da yerleşen Forum 18 Tiyazelikler Kulluğu Hemdemov'un fevral ayında Türkmenistan'da ilan edilen günah geçişte koy verilmeliği belirlendi. Adlıktaki dini kuramasının ağzatı Hemdemov'un işi var adı kardeşim Yoşan Anurvan'ın maklumatını dinleyelim.
Türkmenistan'ın fevral ayına geçirilen günaya geçişti Yehova şayadı olan tutsağı Bahram Hemdemov adatlığı göy verilmedi ve İnnon'un adından Bemga'nın Adam Hukukları Komitetine şikayet arzası tayyarlanıyor deyip Düyü Oslo'da yerleşen Forum 18 haber kurulu yazıyor. Emganyň Adam Hukuklar Komitetiniň 2015-nji ýylda Türkmenistanyna tutsak edilen 4 Yehova şahydynyň hukuklarynyň bolýanlygy barada çykaran kararlaryna garamadan Türkmenistanyň hökümeti olaryň arasynda golgolan jenayet işlerini ýatırmakdan, kompensasiýa teklip etmekden ýa-da gelejekde şeýle kanun bolmalaryň öňlenmek goýunça çäre görmekden boyun gaçyrdy diýip habarda edilýär. Dini meseleler barada kabarlar çap edýän gurulyň maglumatyna görä, gurulyň edilýän 4 Yehova şahydy dininiň jasasyny harby gurulukdan ýüze gürenligi üçin tutsak edilip, tutsaklyk wagtynda gynamalara sebäpkär bolupdyr. Forman 8 Türkmenistanyň hökmany harby gurulugyna derek hiç bir alternatiwanyň döredilmeýändigini aýdýar. Parlamentin kanunçuluk komitetinin başlığı Pirnazar Hudaynazarov, dini meseleler varada yediyen xabar gurulu ulen bu mesele varada gurrun etmekten doğru boyun kaçırıptır. Hemdemifun saklanayan türmesinde Seydi Şehirindeki Zehmet Düzeci Slagerine Musulmanlar Vahhabis deyip tağmalanmağından ve has yoğuz yere iyi verilmeğinden korkup türme metçidine varmaktan çeke duruyarlar deyip odalku tutsakların yeri Forum 18 xabar gurluğuna gurrun veriptir. Yehova şahyatlary 52 ýaşynda kuzdan ýetiri Bahram Hemdemfun fevral aýyna ýylan edilen günä geçişde azat edilenini gaýdylan 1500 çemes tutsoň arasynda türmeden boşadylmalygyndan lap geç bolupdyrlar. Hemdemfun öz türme tutsoglugyna garşy eden şikayetleriniň ählihi netijesiz bolupdyr. Tutsak edilenleri toslanıp tapılan günahlarını boyun alırcak olup ofiserler ona basış korkozdular. Ağır fiziki işlerde iyi işlettiler ve ayağının onun adından sude eden şikayetlerine cevap edip gazaplı urup yeniştiler deyip Yehova şahyatları Forum 18 Havar Kulluğuna aydıptırlar. Hem de mühün Günnogor Levap'ta Seydi Şehirindeki Umumi Düzgünlü Zehmet Koloniyasında saklanılayanlığı aydılıyor. Habar gurulugynyň maglumatyna görä soňky ýyllarda türme basylan wyjdan ýetirleriniň şol sanyny Yehowa şahydlarynyň we protestantlaryň köpüsi şu ýerde saklanypdyr. Olaryň köpüsi türmede gynamalara sebäpkär edildi diýip Forum 18 Türkmenistanyny dine daýatlyk goýunça geçiren pikir soraşlygyna salgylanyp aýdýar. Birleşen Milletler Rumasının Adam Hukuklar Komiteti 2015 yılın Martı'nda ve Oktyabr'ında Türkmenistan'ın dinin anışları sahasında hükmanı harbi kurluktan yüze uğrayan 4 rayatın, Zafer Abdullahi'nin, Mahmut Hudaybergen'in, Ahmet Hudaybergen'in ve Sünnet Zappar'ın hukuklarının bozulanlığına etti. Şeýle de olaryň kelleleri gaýta-gaýta diwar urulyp gynalanlygy we munyň üçin hökümetiň bejeriş çäreleri bilen üpjün etmeliligi aýdyldy. 5-nji aprelde Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde Forum 18 habar gurulugy bilen bu 4 raýatyň hukuklary we şunyň ýaly beýlek hukuk gozulmalarynyň öňlenmek barada gurulaşmak üçin hiç kim tapylmandyr. Türkmenistanyň Jenewadaky missiýasynyň resmiýeti 5-nji aprelde Forum 18 habar gurulugyna ilçi Atagelli Haljanyň häzir gurulaşyp bilmejekdigini aýdyp, soraglaryň ýazmaçy berilmegini sorapdyr. Emma xabar gurulugynyň şol günüň özünde ýazyp beren we hukuklary bolan 4 raýat hökmany harby gurulugynyň ýerine alternatif gurulugyň döredilmeliligi, şeýle hukuk bolmalaryň öňlenmek üçin geljekde görülmeli çäreler barada beren soraglaryna Türkmenistanyň Şweýsariýadaky missiýasynyň iş gününiň ahyryna çenli hiç bir jogap berilmeýändir. Şeýlede Forum 18 habar gurulugy Türkmen parlamentiniň 26 martda din we din uýmak azatlygy hakyny täze kanuny kabul edenligini, emma onuň tekstiniň 5-nji aprelde çenli çap edilmeýändigini habar berýär.
Kärdeşim Ýorşan Anurwanyň maglumatyny diňlediňiz. Türkmenistanyň prezidenti ýurtda ýaşlar üçin bilimiň muhtem el ýeterlidigini aýtdy. Sizin pikiriňizçe hakykatda ýagdaýyň ähli. Hormatly radio diňleýijiler, Azatlyk radiosynyň şu gün orta atan bu sowalyna öz pikirleriňizi ma'lum etmek üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna, şeýlede Facebookda Azatlyk radiosy we VKontakte sosial ulgamynda Azat habar sahypalarymyza täsir ýazyň. Azathabar.com web saýtymyza Türkmenistandan derweden.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bilersiňiz. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bolýar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomerimizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Adatlık Radyosu sizin canlarınıza karışıyor. Şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizin şuunki sanyny jemleýäris. Sazly hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.